og Serine, vi kører, når døren lukker.
Det er det, vi gør.
Jeg ser sjældent langt ud i fremtiden, men til gengæld ofte langt tilbage. En gang bekymrede det mig, at det er sådan, men efterhånden har jeg lært, at det jo er i fortiden, jeg henter mest håb. Fremtiden fortæller mig primært, at alt er uvist. Og jo mere man bærer sin fortid med sig, desto mere har man at få kræfter fra. Du lytter til Serine og Livskraften, en kristelig dagblad podcast. Mit navn er Serine Godfredsen, jeg er præst, og jeg taler her med mine gæster og dem om den livskraft, vi bærer med os. Ikke mindst den, man kan erfare i fortiden. Og den skal vi virkelig huske, tror jeg, i en epoke med frygt for fremtiden og tvivl om, hvor meget man magter. Jeg kan ikke blive træt af at minde om, at vi er skabt til at leve. Dagens gæst er født i Skanderborg 23. marts 1963. Hans far var landmand, og han er vokset op på en gård. Han blev uddannet journalist i 1990, og i 1997 blev han pressechef for Det Konservative Folkeparti. I 2014 blev han ansat som vært på DR's debatprogram Deadline, og sideløbende med sin journalistiske karriere har han skrevet en række bøger. Først spændingsromanerne om journalisten Ulrik Torp, der blandt andet tæller Kongekabale, der også er filmatiseret. Flere andre er også, og i 2025 udgav han romanen Ude for Uden, der er en slægtsfortælling, der skildrer Landbrugsdanmark fra det storhedstid og frem til i dag. Bogen vandt De Gyldne Laurbær i 2025 og indbragte også dagens gæst posten som formand for Statens Kunstfond. Han er gift og har tre børn. Niels Krause-Kær, velkommen til Serine og Livskraften.
Tak skal du have.
Allerførst, Niels, er du et menneske, der er mest tilbøjelig til at tænke tilbage eller skue fremad?
Ja, det lyder helt tosset, når jeg lige har skrevet en bog om landbrugsudviklingen fra 2. verdenskrig og frem til i dag. Men jeg er faktisk en, der kigger mest fremad.
Er det noget, du har besluttet dig for, eller ligger det i dit sind?
Det ligger i mit sind. Sådan har jeg... Jeg kan ikke huske, at jeg har set verden på en anden måde. Jeg har en grundlæggende tro på, at i dag bliver bedre end i går, og i morgen bliver bedre end i dag.
Det er lidt fascinerende, når man ikke selv har det på den måde. Men inden vi går videre, så skal du jo udsættes for en fordom,
ja.
Og den ligger foran dig. Og vi er i dag løbet ud for kuverter, så du skal ikke pakke noget op, men simpelthen vende den der seddel om.
Ja.
Og læse højt.
Ja, lidt spændt.
Godt.
Du er et menneske, der synes, at du har fået mere i livet, end du fortjener. Hey. Jeg synes i hvert fald, at jeg har fået mere i livet, end jeg havde forventet. Og det der med at fortjene. Jeg kan i hvert fald sige, at jeg føler nogle gange, at jeg, at når det går mig rigtig godt, så føler jeg nogle gange, at jeg er kommer til en fest, jeg ikke er inviteret til.
Så du så lidt maser dig ind?
Ja, lusker mig ind, måske lidt mere. Ikke? Altså et eller andet med, at her hører jeg ikke rigtigt til. Altså det er sådan et eller andet med, for nu at bruge sådan lidt Inger Støjbergs sprog, de bonede gulve og alt det der, Statens Kunstfond og den konservative folketingsgruppe, eller Gyldendal og Lindhardt og Ringhoff, og hele den der verden, som jo overhovedet ikke var en del af min opvækst, der føler jeg stadigvæk nogle gange, at her er I sikker på, at jeg hører til her. Altså, var det meningen, jeg skulle komme? Og jeg kan også, altså, jeg kan bare gå igen lige så stille, hvis det ikke er sådan noget. Og så den der, at nogle gange så tænker man, nu er det nu, jeg bliver afsløret, nu er det nu, at de ser, at jeg, det er bare et blå lys det hele. Ikke? Ja, sådan har jeg det.
Kan det være ubehageligt at have det sådan?
Det er en mærkelig følelse, fordi et andet sted i mit sind ved jeg jo godt, at det er noget, jeg bilder mig ind, og det ikke er sådan. Ikke? Men jeg vil ikke sige, det er ubehageligt, men måske er det noget, der ansporer. Noget, der ansporer til, jeg skal fandme vise dem. Ikke?
Men du kan godt have den fornemmelse af, at du har fortjent faktisk, at det går godt.
Ja, det synes jeg, men at jeg har fået mere i livet, end jeg... end det var meningen.
Mm, ja.
Det, og med det, altså en ting er jo alt, altså nu bog og priser og sådan noget andet, men også et meget trygt og godt og varmt ægteskab gennem 35 år, og børn, der er sunde og sådan. Altså, jeg føler, jeg har haft meget, meget lidt modstand i mit liv.
Den kommer vi helt sikkert til at tale mere om, den der manglende modstand, for det er også interessant og dejligt for dig.
Jamen det er, og nogle gange har man jo sådan, det kan ikke blive videre sådan, ikke? Eller nogle gange tænker man måske også, at det er måske modstanden, der i højere grad modner på en eller anden måde, så der er nogle sider af mig selv, som jeg ikke har set, eller ikke er kommet frem, eller som ligger et eller andet sted, eller måske aldrig kommer frem. Ikke? Ja.
Der tegner sig lidt et mønster blandt nogle af de gæster, jeg har inviteret her ind, og det er, at der er flere, der i coronaperioden fik sådan en tænkepause, der faktisk kom til at betyde ret meget. Nogle, de har simpelthen skiftet livsbane og i hvert fald fået et nyt syn på nogle ting. Du fik den idé i coronatiden, at du ville gå i Rigsarkivet, fordi du ville finde en vandrebog, som du vidste, din far havde indleveret for nogle år tilbage. Og den idé var god.
Ja.
Kan du ikke lige fortælle, du fandt hans og vennernes vandrebog allerførst. Hvad er en vandrebog?
En vandrebog var noget, man brugte meget i gamle dage. Altså på folk, der, unge, der gik på højskole eller husholdningsskoler og på andet. Så altså, når man havde været sammen sådan et halvt år, hvor man virkelig var i de formative år, at så var der sådan nogle venner, veninder, kammerater et eller andet, som man sagde, vi skal holde kontakten ved lige. Og dengang var der jo hverken internet eller telefonen var dyrt og sådan noget, der, man kunne ikke bare lige køre sådan i bil og sådan. Så sådan en vandrebog var simpelthen en sådan tyk bog, man skrev i, hvad er der sket, og så sendte man til den næste på listen. Og alt afhængig af, hvor mange der var, så kunne der så gå et år eller to, så fik man med posten, så kom bogen tilbage, og så kunne man læse, hvad alle de andre havde skrevet. Mm. Og sådan en vandrebog i virkeligheden, altså i dag ville det være en lukket Facebook-gruppe, ikke? Men sådan en vandrebog etablerede min far, da han gik på Rødding Højskole i vinteren 1946-47. De var 12 højskolekammerater, som lavede sådan en vandrebog, og der holdt de kørende i over 50 år, over et halvt århundrede, og jeg kan huske den fra min barndom, når den kom med landposten, lå i køkkenet, og så en måned eller halvanden efter, hvor min far så skrev i den, og så blev den sendt afsted, og så gik der et par år, og så kom den igen. Men jeg har aldrig læst i den. Og min far, han døde for 11 år siden, og et par år før han døde, sagde han bare sådan en indskudt sætning, at Henning og jeg har besluttet at indlevere brevduen til Rigsarkivet. Henning var hans værelseskammerat fra Rødding Højskole, og brevduen, det var navnet på deres vandrebog.
Da du var lille, var du nysgerrig dengang efter at se den?
Overhovedet ikke. Altså nej, altså når man er 8 år eller 13 år for den sags skyld, er man specielt interesseret i, hvad ens far skriver med sine kammerater. Jeg var i hvert fald fuldstændig, jeg har ikke engang været i nærheden af at kigge i den. Men det var sådan noget, min far nævnte, altså der, nogle år før han døde, jeg tænkte ikke nærmere over det dengang. Men der så den første sommer med corona, sommeren 2020, hvor at jeg havde mit arbejde på Deadline og sådan, men alt muligt andet var jo aflyst. Og jeg tror, det var det, der gjorde, at jeg kom til at tænke, kan vide, hvad det egentlig var for et fortrolighedsrum, de havde? Hvad var det, de fortalte? Og sorger, og nederlag, og sejre, og håb og drømme. De blev alle sammen småbønder, og de var de der 12 der. Det vidste jeg godt. Og så fandt jeg den på Rigsarkivet. Den var virkelig arkiveret mærkeligt, men jeg fandt den. Og så en dag i sommeren 2020, mens der var corona ude omkring det rase rundt i hele verden, så sad jeg dernede på en... og fik anvist en læsepult i læssalen og en læselampe, og så sad jeg og åbnede den, og sad og læste i den.
Var det sådan, at du tænkte, nu skal jeg simpelthen lære noget nyt om min far?
Ja, jeg var i hvert fald nysgerrig. Jeg var nysgerrig efter, hvad han var for en, både altså fra, for det var fra, da han var 19 år, ikke? Og så frem. Så det var både ham, jeg var nysgerrig på. Jeg tror også, det var... tiden, det lyder så voldsomt, men mere den stemning, den ånd eller et eller andet, de havde de her kammerater med hinanden og sådan noget, ikke? Som jeg var nysgerrig på.
Kan du beskrive en ting, din far skrev, eller en af de andre for den sags skyld, som virkelig slog dig?
Ja, jeg kunne se, at min far var lillebror, så han skulle selv finde en bondegård, hvis han skulle være landmand. Det var storebror, der overtog den fædrene gård. Og han ville være landmand, og han var en dygtig og en kanert landmand også. Og han køber sammen med min mor, de køber så en lille bondegård op i Østjylland der i 1956, som er mit fødehjem. Og til altså 105.000 kroner, der var ikke rigtig noget besætning, og de skulle selv bygge det op og sådan noget. Og der kan jeg så se, han skriver i 1961, der skriver min far til sin kammerater der, som jo alle er bondemænd, der skriver han simpelthen, at han er ved at give op. At det er for hårdt det her, og de kan næsten ikke få det til at løbe rundt. Og der har været en voldsom tørke i 59, som ramt, 1959, som ramte det meste af Danmark og bønderne. Og i 61, der skriver han, at han er ved at give op. Altså, hvis det skal være sådan her, det er, så vil jeg ikke. Og jeg kan se, at nogle af de andre, de istemmer. Sådan har de det også. Og det anede jeg ikke. Jeg har aldrig nogensinde hørt ansynning af, min far, han er 34 år på det tidspunkt. Ikke? Det er 2 år, før jeg bliver født. Han er simpelthen ved at give op. Hvor jeg så tænker, hold op, hvis min far ikke skulle have været landmand, hvad i himlens navn skulle han så have været? Ikke? Det ville have været et nederlag af dimensioner for ham. Ikke? Men det var han tæt på. Jeg anede det ikke.
Ved du, hvad der gjorde, at han ikke gav op?
Ja, det gør jeg lidt. Det skriver han ikke, men jeg kan regne det ud. Jeg kan se det for os med de ting, jeg har gjort research i forbindelse med bogen. Også noget, som kom som stor overraskelse for mig. Nemlig, at i slutningen af 50'erne, der er 0,5% af overskuddet i dansk landbrug, det er offentlig støtte. I 1968 er 32% af overskuddet i dansk landbrug offentlig støtte. Og grunden var, at politikerne i starten af 60'erne, man troede, at Danmark ville komme ind i fællesmarkedet sammen med britterne. Der bliver så nedlagt Charles de Gaulle, den franske præsident, nedlægger veto for britterne, og så vil så Danmark heller ikke komme med. Og man regner jo med, på et eller andet tidspunkt, skal vi ind i fællesmarkedet, og de høje priser, toldmure og landbrug og sådan noget, som var jo hele meningen. Altså på det tidspunkt, da jeg bliver født, der i 61, da min far skriver det, han virkelig op, der er 60% af Danmarks eksport, det er landbrugseksport. Altså vi var dybt, dybt afhængige af landbrug. Så meningen for politikerne, det var at holde liv i dansk landbrug på et højt niveau, indtil vi på et eller andet tidspunkt kom ind i fællesmarkedet. Det var sådan det politiske resonemang. Så derfor så er i 1968, der er 32% af overskud i dansk landbrug. Det er offentlig støtte. Så hvorfor giver min far ikke op? Det gør han ikke, fordi han kommer på støtten, hvis man kan sige det hårdt. Ikke? Altså, tiderne bliver bedre i landbruget, fordi der kommer offentlig tilskud ind. Men sagen er, at de ser det ikke. De tænker, det er, fordi vi arbejder hårdt og står tidligt op om morgenen. Og sådan, ikke? Men jeg kan jo se fra min egen forgård, at nogle år efter, han er lige ved at give op, der bliver der bygget en ny kostal hjemme på gården, ikke? Og nu går det pludselig, og i 65, der køber de en ny bil. Det er en Fiat 500, den er ikke ret stor, men den er ny. Ikke? Altså, pludselig går det godt. Ikke? Så jeg tror, jeg føler mig helt overbevist om, at hvis der ikke var kommet den stigende støtte i landbruget der i starten af 60'erne og midten af 60'erne, så kunne min far sagtens have været en af dem, som havde lukket og sagt, nu kan vi ikke mere.
Bogen Ude for Uden, den som jeg selvfølgelig har læst med stor fornøjelse, er en fortælling om 2 generationers forhold til landbrugstilværelsen, fra den var, som du siger, noget af det vigtigste i det her land nærmest, og til den mister meget status. Ja. Man følger Erik, som bliver landmand der i 50'erne, og hans søn Svend, som er politiker på Christiansborg og tager til Jylland og bliver trukket tilbage, kan man sige, i sin familiefortælling. Og jeg kan godt tillade mig at sige, at der er lidt paralleller mellem Svend og dig.
Det kan du roligt sige. Ja.
Sønnen, der kommer fra København tilbage til sin tid. Helt basalt, Niels, hvad var du drevet af, da du skrev bogen?
Jeg var drevet af, altså der er ingen tvivl om, at hvis jeg ikke havde fundet den, hvis jeg ikke havde fundet den på Rigsarkivet, så har vi ikke siddet her nu, så havde jeg ikke skrevet den roman. Altså det er den, der sætter det i gang, kan man sige. De tanker om det liv, som var og som ikke er mere. Den der omkalfatring. Det var jeg drevet af. Og jeg var drevet af den diskussion eller splittelse eller polarisering, altså, der ligesom er i dag omkring hele det her område. Fordi det her med, altså, fordi det er jo fantastisk, at nogle gange, så kan vi godt, hvis man kører rundt uden for byerne og sådan noget, og så kigger på markerne, hvis man ikke lige ved bedre, så kan man godt tænke, det ser sgu ud, så det er ligesom det var for 50 år siden. Og det er det jo bare overhovedet, altså som i overhovedet ikke. Jeg vil sige, min egen sjæl har svært ved at komme på omgangshøjde med virkeligheden, hvad det her angår. Altså den her landbokultur, som Danmark jo var, altså, som var Danmark for bare 50 år siden, ikke? Og som jeg jo også er et produkt af, jeg er vokset op i den. Ikke?
Så din egen sjæl har svært ved at forstå, hvor meget det har forandret
sig? Ja, det er den. Det har den helt klart, og det tror jeg, uden at jeg skal omklamre andre, det tror jeg, der er mange, der har, og det synes jeg, at den debat, vi har haft kørende igennem de sidste 5-10 år på det her område, viser, at sjælen har svært ved at følge med. Vi har svært ved at erkende, at vi ikke længere er et land med den landbrugskultur og den landbrugsidentitet, som vi havde engang.
Men har du også, havde du også lyst til at, at give noget ære til det her landbrug?
Ja, jeg havde lyst til. Ja, det, jamen det er der ingen, altså at når man er et barn af den kultur, så vil man også gerne honorere det. Og det kan jeg jo, det kan jeg også mærke, når jeg er ude, jeg er jo meget spændt på, hvordan sådan, kan man sige, de konventionelle landmænd i dag vil opfatte romanen, fordi den er jo ikke uden kanter til det, men jeg forsøger at være lojal over for alle mine personer. Og jeg oplever i hvert fald, at de omfavner sig voldsomt ord, det skal jeg ikke kunne sige, men at de føler sig set, og at det i virkeligheden er det, mange har ventet på, at føle sig set. Fordi de føler sig overset i dag, det er slet ingen tvivl om.
Men havde du også selv en forestilling om at få hentet noget tilbage til dig selv?
Ja, for mig har det her været en rejse. Nej, det havde jeg ingen forestilling om. Ikke da jeg gik i gang med det. Men det har bestemt været en rejse for mig. Både arbejdet med romanen, altså hvor man, og sådan er det jo, når man graver lidt sådan lidt i noget slægtshistorie og noget, der har med ens egen baggrund at gøre, sådan, og så kommer man pludselig til at huske på nogle ting, og tænke over nogle ting, og reflektere over nogle ting på en måde, som jeg i hvert fald ikke havde gjort før. Og også, altså man kan sige, i forbindelse med bogens udgivelse, og også hele efterspillet, har for meget været en rejse. Ja, det har det.
Det er jo ingen hemmelighed, at den her bog har klaret sig exceptionelt godt.
Ja.
Den er virkelig slået igennem.
Ja.
Betyder det også, du må leve med den nærmest hver dag?
Jamen, det gør jeg også.
Betyder det så også, at du er kommet tættere på din barndom?
Ja, jeg er kommet tættere på fordi sagen er jo, jeg vil ikke sige, at jeg har forlidt mig med det, jeg kommer af, men man kan sige, jeg vendte jo ryggen til den landbrugskultur. Jeg tog en anden uddannelse som journalist, flyttede ind til byen, og har ikke sådan i vrede, eller det vil jeg ikke være, men egentlig meget ureflekteret. Sådan blev det bare, ikke? Og nu har jeg boet de sidste 15-16 år på Frederiksberg, ikke? I København, føler ikke nogen samklang med den kultur, som jeg er rundet af, og som dermed, og som jo stadig eksisterer derude. Så jeg føler meget, og det gør Svend, sønnen i romanen, og det har du ret i, det er elementer mig i den, ikke? At jeg føler det der med, at jeg har lige drejet kroppen og opmærksomheden 180 grader, og lige rakt hånden lidt bagud, og sagt, det er okay.
Hej, Niels.
Ja, men det
skal vi. Lad os lige række hånden rigtigt ud, fordi du har også en alder, du er 5 år ældre end mig. Vi har en alder, hvor jeg tror, der vender nogle ting tilbage fra ens fortid, fordi der er det der lange passage i midten, hvor man har super travlt og i vild udvikling og alt muligt, og så kommer der en tilstand nok, hvor man samler mere op. Der tror jeg i hvert fald, jeg er ved at nærme mig. Kunne du lide at være lille Niels på den gård?
Ja. Det kunne jeg. Jeg havde min kæledragt og min kasket og min gummistøvler, og jeg havde ansvaret for småkalden, og det ved jeg, min far tit grinede af over for min mor, at når jeg gik ud og arbejdede ude i stallen, hvor jeg har været 7, 8, 9 år, jeg gik og fløjtede hele tiden. Altså, jeg var simpelthen i godt humør derude, og fik lov til at køre traktor, og når man var en 6-7 år gammel, og også med en 2-hjul og en 4-hjul og sådan noget, ikke? Altså, når der skulle, om efteråret, når der skulle køres roer ind og sådan noget, altså at være en del af det der arbejdsfællesskab, og også blive givet noget ansvar og og lov til noget, som man formentlig gudskelov ikke ville få lov til i dag. det kunne jeg. Altså, jeg var bestemt en integreret del af det.
Hvad var dit yndlingstidspunkt på dagen?
Det var morgenen. Og det var det, fordi at nu venter en ny dag. Altså, det er rigtigt. Det er ikke
du har et løftsind.
Jamen, det har jeg. Og min mor sagde altid, fordi mit værelse, det lå i den anden ende stuehus i forhold til køkkenet. Og når jeg blev vækket om morgenen, fordi jeg skulle i skole, så fulgte jeg med hende tilbage med det samme. Og ikke noget med at ligge i kvarter eller 20 minutter og være sur, og jeg vil ligge, og jeg er træt og sådan noget. Jeg var simpelthen vågen med det samme, fordi nu starter dagen, og der kommer til at ske en masse, ikke? Sådan var det.
Skulle du også ud i stallen om morgenen?
Nej, nej, det skulle jeg ikke. Jeg vil sige, min far har, eller mine forældre, det er jo både min mor og far, de var både over for mig og min storebror var, det har ikke, altså, det var ikke en barndom med sådan med sure pligter. Det var det ikke. Nogle gange, når man har læst uden sammenligning i øret, men for eksempel Anders Fogh Rasmussen, når han skulle fortælle om sin barndom på om en streng far og en grosser, sådan var det slet ikke. Altså, der var ikke sure pligter på den måde, men vi var en del af et arbejdsfællesskab. Det var der ingen tvivl om. Ja.
Var du stolt af, at din far var landmand?
Nej, ikke specielt. Men jeg har ikke det modsatte. Altså, men det var ikke... Forstå, jeg gik i folkeskole på noget, der hedder Gedved Skole, og der var et seminarium på det tidspunkt, Gedved Seminarium, som har været der i mange år. Det betød, at byen var, Gedved By, som var en lille by, var meget præget af det seminarium, så det vil sige, der var mange seminarielærere, og der var mange skolelærere i byen. Så mange i min klasse, jeg kendte ingen, da jeg kom i skole, altså ingen altså i min klasse, men mange af mine klassekammerater havde forældre, der var lærer, skolelærer eller seminarielærer. Det var jo meget fint, ikke? Og det betød, at pludselig fik jeg adgang til en helt anden verden. Altså parcelhuse og villaer og sådan noget, hvor der var altså helt andre bøger, men mange bøger på hylderne og sådan noget, ikke? Og der var møbler med efternavn og sådan noget, ikke? Altså simpelthen sådan en verden, som jeg ikke anede eksisterede, før jeg kom i første klasse i folkeskolen. Jeg anede det ikke.
Men så du blev ikke flov over din egen verden?
Nej, det var jeg ikke, men jeg var heller ikke, altså, nej, det var jeg ikke. Det var jeg faktisk ikke, men jeg var heller ikke, altså man snakker meget om, at der var den der måske lidt arrogante bondekultur, som ligesom det er os, der bestemmer, eller det er os, og sådan noget. Sådan var det ikke, og det tror jeg var fordi, at seminariet fyldte så meget i min barndom, at og de bønder, der var på egen, der var ikke nogen store bønder imellem. Altså, det var sådan nogle små bønder, ligesom mine forældre alle sammen. Ikke? Ja.
Nu ved vi jo, at du ikke blev landmand, ja. Men da du gik rundt der som lille dreng,
ja.
Var det så en selvfølge, din bevidsthed, at det skulle du?
Nej, det var det ikke. Eller ja, måske, det, altså, så har jeg været meget lille, men siden jeg var 8-9 år gammel, har jeg vidst, at det skulle jeg ikke være.
Hvordan kunne du vide det?
Det ved jeg ikke. Jeg vidste, at jeg ville være journalist. Og min far sagde både til, og det var i virkeligheden måske, der vi kommer ind til det, han skrev til sin kammerat i 1961, hvor han var ved at give op, ikke? Hvor min far sagde, at det skal jeg heller ikke, det er for hårdt.
Så din far pressede ikke på?
Tværtimod, han gav en frisættelse. Altså, det var en frisættelse, han gav.
Du må gerne læse noget op, Niels, ja. Som din far har skrevet til sine venner, ja. Som er lidt morsomt.
Det er det. Baggrunden er, at jeg sidder der på Rigsarkivet, sidder og bladrer i den der, og så kan jeg se, at min far har skrevet i den 22. april 1963, der skriver han til sine kammerater i vandrebogen. Og grunden til, at jeg gibbede lidt, da jeg så det er, fordi jeg følte, som du også sagde indledningsvis, den 23. marts 1963, altså mindre end en måned før, at han skriver det her. Så jeg tænkte jo, at hvad skriver han nu om mig?
Selvfølgelig.
Ja. Og så kan jeg så se starten. Kære alle, I må undskylde, at der er gået lidt længe, men jeg kan sige det meget kort. Tingene er ikke blevet bedre, siden sidst jeg havde brevduen. Priserne er stadig i bund.
Ja, du optræder desværre ikke der, Niels.
Det gør jeg ikke, men det overhovedet ikke. Og så kommer der simpelthen så mange sider og sådan noget om alt muligt med landbrug og krisen. Men så står der dog til sidst, jeg er faktisk lidt med, fordi til allersidst, så står der så mange hilsner. Og så skriver min far, så skriver han mange hilsner, og så skriver han Svend Erik, det er min fars navn, Inge, det er min mors navn, så skriver han Per, det er min storbrors navn, han er 7 år ældre end mig. Og så står der Niels. Og det er det.
En lille diskret indsynning.
Jamen, for pokker man, ikke? Altså, jeg tænker måske, hvis de der højskolekammerater har fået den, altså, må kigge på den, at har de fået hund på gården, eller ikke? men det er, hvad der, det er, hvad der står
om mig. Det var faktisk en søn.
Ja, det var en søn, ja. Men de var, og det er sådan, det er lidt sjovt, ikke? Fordi der er nogen, når jeg fortæller næste år, så kigger de sådan lidt på mig, som om, nej, sikkert kærlighedsløs opvækst, du har haft. Og så har jeg, nej, så har jeg slet ikke forstået noget som helst af det hele, fordi det var jo et andet fællesskab, de havde. havde de her...
Ja, og de det siger også noget om, hvad de praktiske rammer betyder
præcis,
for en
ikke?
Landmand.
Lige præcis.
At det, er, det er det, de ligesom deler med hinanden. Udover det, var din far så en mand, der var fåmælt og lidt svær at lære at kende?
Nej, det ville jeg... Ikke formelt som sådan en, som når man virkelig siger, at nogen er formelt. Det var han ikke. Han var glad, mild og nysgerrig.
Så I havde et godt forhold til
ham? Ja, ja. Ikke? Altså, jeg vil sige, altså, for det næste spørgsmål kunne være, havde vi et nært forhold? Det ved jeg sørger mig ikke, om vi havde. Det tror jeg hverken han eller jeg har reflekteret over, om vi havde. Men vi havde et helt ukompliceret forhold. Et helt ukompliceret forhold til hinanden. Han var en god mand. Han var en god mand, min far. På alle måder. En god mand. Altså, jeg har aldrig, hverken min bror eller jeg, har været i nærheden af noget, der lignede en lussing eller en sådan herskelud, eller så aldrig noget. Det ville være helt utænkeligt. Altså, ja. Sådan har jeg haft.
Når man læser romanen, Niels, så rummer den jo rigtig meget tilbageblik i sagens natur, fordi den går tilbage i historien, og også stor kærlighed til det her landbrugsliv, som du har følt meget tæt på som barn. Og jeg er selv vokset op på landet, ikke på et landbrug, men langt ude på, eller relativt langt ude på landet med heste og grønplantager og masser af plads. Og man kommer virkelig til at elske de der omgivelser rigtig meget. Også så meget, som man måske kan længes efter dem. Og nu ved jeg jo godt, hvad du vil svare, når jeg spørger, om du er et nostalgisk menneske.
Ja, men det er jeg ikke. Og jeg kan godt høre, at det lyder mærkeligt, når jeg har skrevet den bog, som jeg har nu. Ikke? Jeg bliver nødt til at sige, at jeg har jo bygget den op sådan, at hver anden kapitel foregår i nutiden, og hver anden kapitel foregår i fortiden. Så det har været meget bevidst for mig, fordi det var den eneste måde, man kan forklare den her udvikling. Det er jo mere målt den i forhold til i dag. Så nej, jeg betragter mig ikke som et nostalgisk menneske. Næsten tværtimod, altså modsætning til dig, ikke? Altså jeg føler selv, at jeg måske også i lidt for høj grad kigger meget lidt tilbage. Ja,
altså, hvad er ulempen ved ikke at kigge tilbage?
Ja, men det kan måske være, at jeg, lad mig holde det til mig, at jeg måske nogle gange reflekterer for lidt. Det tror jeg også min kone måske vil sige, fordi jeg føler selv, at jeg har en let gang på jord, men nogle gange kan det at have en let gang på jord jo også være et udtryk for, at man dvæler lidt mindre, at man reflekterer lidt mindre over nogle af de ting, ikke? Altså at nogle gange kan min kone sige, ham der eller hende der, hun er der, de kan da virkelig ikke lide dig, der var der virkelig, og det har jeg overhovedet ikke bemærket, altså. Altså sådan, at det kan nemt gå helt ud over forbi mig.
Men har den her skriveproces også måske fået dig til at tænke, at nu siger jeg lidt frækt, at du har levet overfladisk?
Jeg er helt med på det. Rockersvaret, som jeg jo ikke helt bryder mig om, det er ja. At den der rejsen fra den landbrugskultur og det jeg kommer af og sådan noget, og så til det jeg er i dag og det liv jeg lever i dag, har været relativt ureflekteret, ikke? Altså det var bare sådan det gik, ikke? Og jeg har det godt og lever fint og er glad, og så er der vel ikke grund til at gøre mere ud af det. Nå, men altså, jeg er helt med på det, ikke? Og der er ingen tvivl om, at arbejde med romanen og meget efterspil, altså fordi jeg altså meget ude at tale med, altså holde foredrag nu og tale med folk i hele landet, ikke? Altså jeg vil ikke sige, at det tvinger mig til at reflektere over det, men det får mig til i højere grad at gøre det. Det har været godt for mig.
Nu skriger den her samtale på et Søren Kierkegaard-citat.
Ja, det er godt.
Det kan jeg godt love dig. Nu skal du høre, Kierkegaard han rejste i 1840 hjem til Sæding i Jylland, hvor hans far kom fra, fordi han simpelthen ville se det sted, han havde hørt så meget om. Og Kierkegaard han skriver sådan her. Han er ikke født, og han blev født i København, men havde hørt om det. Heden må netop være skikket til at udvikle kraftige ånder. Her ligger alt nøgent og afsløret for Gud. Og her har ikke de mange adspredelser hjemme, de mange krinkelkroge, hvor i bevidstheden kan skjule sig, og hvorfra alvoren så ofte har ondt ved at indhente de adspredte tanker. Nu skal jeg se de steder, hvor han, min far, som fattig dreng, vogtede får. De steder, jeg på grund af hans beskrivelse har haft hjemvej efter. Og for Kirkegård, der er det jo netop, når man går ud i naturen også, men også på den øde hede og opsøger sine forfædre, kan man nærmest sige, at de her tanker nødvendigvis kommer i gang, og hvor man ikke bliver adspredt, som man gør i byen.
Ja.
Så når du, Niels, siger, at du tog til København, blev journalist og kommer ind i den kreative klasse, og så er der mange ting, der forsvinder fra din bevidsthed. Ja. Hvor tror du, de ting ligger henne nu?
Jamen, jeg tror, altså, i kraft af arbejdet med bogen og det, der er sket efter den rejse, som det har også har været for mig, så er det, så kommer det længere frem. Det er der, altså, det er slet ikke for mig. Altså, nu det lyder så flot at sige, at man er blevet bedre, om jeg er blevet bedre menneske af hele den her proces her. Jeg er blevet mere helt menneske. Det er slet ikke tvivl om. Det er jeg faktisk.
Hvordan føles det?
Jamen det føles sådan set meget godt. Altså det har jeg, det har, er der slet ikke. Altså det har jeg det.
Men
jo også fordi at jeg gik jo ikke rundt og tænkte for nogle år siden før det her, at jeg ikke var et helt menneske, altså på den måde vel. Altså men der blev lagt nogle lag på, som jeg er tryg ved.
Kan du beskrive de lag?
Jamen en større bevidsthed om, hvad jeg kommer af, og derfor også hvad jeg er. Ikke?
Har du så en fornemmelse af, at hele mellemperioden fra da du forlod dit ophav og til nu, at der er noget, at der er noget tomt?
Nej, ikke på den måde. Den får du mig simpelthen ikke ud på, den der surine. Ærlig
snak.
Men nej, det gør jeg ikke. Men altså, fordi altså, at der kommer et lag mere på senere, sådan, fordi jeg ikke... Det jeg vil sige, det er, jeg er helt sikker på, den her roman kunne jeg ikke have skrevet for 20 år siden. Altså, det er fuldstændig... Altså,
det er det med alderens
betydning. Ja, det har det. Altså, og det har jo noget at gøre med, når man er 23, synes man jo, at man er en helvedeskal og kan alting. Og det er først, når man er 43, man finder ud af, det kunne jeg så meget en helvedeskal var jeg ikke, men nu kan jeg alting. Og når man så bliver 63, så tænker man, da jeg var 43, det var sgu ikke alt, jeg kunne. Ikke? Nå, men, altså, sådan er det jo ikke. Og den her, og det kan være, at når jeg er 83, så jeg tænker, hold op, da du var 63, der var ikke meget, du forstod. Men det er helt sikkert, jeg kunne ikke have skrevet den her bog for 20 år siden. Så på den måde er der jo også med tiden, med alderen, kommet nogle lag på, eller nogle refleksioner, eller noget, eller en søgen, eller efter nogle forklaringer af en eller anden art, som hvor jeg havde travlt med noget andet, eller ikke havde fået de dybder for 20 år siden. Det er fuldstændig overvist. Men jeg vil godt lige sige, at det der med, fordi der ligger jo også det, både de citater med Søren Kierkegaard, og også det, du siger, det der med, at hvor er det ægte, hvor er det autentiske liv, hvor er det, der virkelig gør en et helt menneske. Og jeg er bare nødt til at sige, at den der storby-bashing, som der ligger i det, jeg køber ikke ind på den. Altså, der er lige så meget nærhed og fællesskab og hensynstagen til hinanden. Det kan da lige så godt være i en storby, som det kan være i landsbyen. Og på den måde er der ingen, der har patent på, hvordan man lever det ægte liv.
Niels,
fik du den?
Jeg fangede den.
Ja, men det er godt.
Jeg fangede den. Og fordi vi ikke har tid til at kaste os ud i den, så vil jeg undlade at sige, hvad jeg tror, storbyen nogle gange gør ved os.
Ja.
Men jeg fik den, og lytterne fik den.
Jeg vil sige, bare lige en enkelt sætning med det. Og det har jeg har faktisk selv spekuleret over, hvorfor det er sådan, at de steder, jeg har boet, altså både før jeg blev gift med min kone, og også hvor vi boede i Aarhus i mange år, og boede dejligt, og vores børn gik i skole, og vi havde det skønt og sådan noget. Da vi så for næsten knap 16 år siden flyttede til Frederiksberg, hvor jeg bor nu i et lille hus. Det er første gang i mit liv, at jeg bor et sted, hvor jeg tænker, her kunne jeg egentlig godt blive boende. Jeg har aldrig været et sted før, hvor jeg havde forestillet mig, her skal jeg blive brugende eller sådan noget. Altså, der har altid været en eller anden idé om, at på et eller andet tidspunkt, så skal jeg videre herfra, af den ene eller anden grund. Jeg har aldrig før følt mig i den grad hjemme, som jeg gør på Frederiksberg, hvor jeg bor nu. Og det har jeg tit tænkt over. Kan jeg vide, hvorfor det er?
Og hvorfor er det?
Jeg ved det ikke. Jeg ved det simpelthen ikke, men jeg kan bare mærke det i kroppen, at det her, her kan jeg godt blive.
Det er en god følelse.
Ja, det er det faktisk.
Niels, jeg tillader mig at kalde dig et konservativt menneske.
Ja.
Blandt andet fordi, at du har arbejdet for de konservative, og fordi, at det er også den konservative menneskes opgave at samle historien op, som du jo gør.
Ja.
Er det rigtigt, at du er et konservativt menneske?
Jeg opfatter mig selv. Jeg var medlem af det konservative Folkeparti i starten og midten af 80'erne, da jeg var med i konservativ ungdom. Jeg var leder af den røde fløj i konservativ ungdom i en kort periode. Og det var også, der lå lidt til højre for Schlüter, og så var den sorte fløj, de lå meget til højre for Schlüter. Så meldte jeg mig ud, da jeg blev journalist i 87, og har ikke været medlem af noget siden da. Jeg opfatter mig selv som et borgerligt menneske. Og dermed ikke som venstreorienteret. Altså borgerligt på den måde. Men om det er konservativt, eller om det er liberalt, eller om det er en eller anden kombination af det, det er jeg selv i tvivl om.
Hvad er det i dit liv, der har gjort dig til et borgerligt menneske?
Det tror jeg har noget med min opvækst at gøre på landet. Det tror jeg faktisk. Altså, og det, jeg siger nu, kommer til at lyde som om, at sådan kan man ikke være som venstreorienteret, og det mener jeg faktisk ikke, men at tage noget på sig, ikke? Altså og være og føle et ansvar for andet og mere end sig selv, ikke? Og igen, det kan man bestemt også som venstreorienteret have de dyder, ikke? Men jeg tror det er sværere at blive, hvis man ikke ligger i strid med sine forældre, så tror jeg det er sværere at vokse op, eller det var sværere at vokse op på landet og blive venstreorienteret, end det var at vokse op og blive borgerlig på en eller anden måde.
Og der tænker du også på, altså tage sig af dyr?
Altså nogle arbejdsfællesskaber og noget helhed og noget helhedsforståelse, og også en altså hele den der kontrakten mellem generationer, ikke? Altså at vi skal give noget videre, og det skal i hvert fald ikke være noget der er dårligere, vi giver videre til vores børn og børnebørn. Det ligger dybt i den konservative selvforståelse i hvert fald, og den del abonnerer jeg meget kraftigt på. Søren Pind har engang sagt, at han er konservativ på egne vegne og liberal på egne vegne. Og når man kender ham, så ved man, at den er fuldstændig bullseye. Jeg vil sige for mit
vedkommende. Altså, jeg tror, du mener egne vegne og andres vegne.
Jamen, jeg tror mere, jeg er liberal på egne vegne og også på andres vegne. Jeg opfatter mig ikke som konservativ på den måde, i hvert fald ikke på den måde, som Søren Pind han formulerede det.
Ikke desto mindre, så blev du jo ansat hos de konservative.
Ja. Af Per Stig Møller, da han blev leder af partiet. Jeg var hans mand. Ikke?
Du var hans mand i slutningen af 90'erne.
Ja.
Og det var en tid, hvor det gik lidt voldsomt for sig i partiet. Der var magtkampe og blodbad og den slags.
Ja.
Og det var også kort tid efter, at du begyndte at skrive dine spændingsromaner, politiske romaner.
Kongekabale.
Helt livet af posen. Brød du dig om det miljø på Christiansborg?
Nej, ikke dengang. Altså, både før og efter har jeg stor respekt for Christiansborg og den politiske métier. Men de år, under den der borgerkrig, der var mellem Per Stig Møller og Hans Engel, og hvor alle, der var ingen fribilletter i det opgør, hvis man havde et eller andet med partiet at gøre, så skulle man være i en af skyttegravene, kan man sige. Ikke? Det var rædselsfuldt. Det var altså om natten, man havde fred. Det var om dagen, der var mareridt.
Så der var du ikke glad om morgenen længere?
Nej, det var jeg ikke. Det var hårdt, og det var frygteligt, og det var for alle, altså alle involverede på begge sider af fronten, hvis man kan sige
det. Hvad sagde du til dig selv, når du kom hjem og så dig i spejlet?
Jeg havde, altså i en periode havde jeg sådan, og det tror jeg, man... at man kan bilde sig selv meget ind, når det er, altså det er borgerkrig, der er de værste, sådan er det også i virkelighedens verden, ikke? At man kan bilde sig selv ind, at målet helliger middel, ikke? At man kæmper for en retfærdig sag, og nu skal vi bare lige gøre det her, og så vinder vi, og så er det godt. Og når jeg siger vinder, så er det jo ikke regeringsmagten, altså, det var de andre i partiet, ikke? Altså, og så i et stykke af vejen, der kan man bilde sig selv og sine medkombatanter, der kan man bilde hinanden ind, at det her er en retfærdig sag, og det er værd at bruge en del af sit liv på, og det kan godt være, at... Men sagen var jo, at altså, på et eller andet tidspunkt, så bliver man træt, ikke? Ikke bare fysisk, men også psykisk, og man finder ud af, at man gør nogle ting, man har gjort nogle ting, som man vil have forsvoret. Altså noget, hvor man jo helt bevidst forsøger at skade et andet menneske.
Det ved du godt, du ikke slipper.
Ja.
Hvad har du gjort?
Ja, men det vil jeg ikke. Det slipper jeg for, fordi den glider jeg helt af på, og det har jeg gjort mange. Men man gør noget, som virkelig helt entydigt vil skade et andet menneske, ikke? Mens man gør det, er det enormt ureflekteret, fordi vi er jo i kamp, vi er i krig, og det er helligt, og nu skal vi bare vinde, ikke? Så det er først på bagkanten af det, man tænker.
Og hvor lang tid går der, før man begynder at forstå det?
Der kan godt gå lang tid, og det er jo det, der er det så forfærdelige ved det. Før man skal ud af det faktisk først, ikke? Sådan havde det for mig, at hvor man tænker, hold op, rummer jeg det? Altså er der sådan en... Og det ved jeg, det klinger ind på din måde også at se verden på, ikke, Sørine, med at vi har en ondskab i os alle sammen, ikke? Som under de rette eller de forkerte omstændigheder kan vokse og komme til at fylde det hele. Ikke? Og det er ikke særlig rart at finde ud af, at den har man selv, ikke? Og at den under de, i det her tilfælde, forkerte omstændigheder, fik lov til at vokse mere, end man efterfølgende brød sig om. Det var en meget ubehagelig oplevelse.
Er det
Eller erkendelse.
Er det noget, der bliver ved med at præge dig?
Ikke sådan i det daglige, men vidsheden. Vidsheden om det er meget tydelig i mit sind. Altså, at jeg ved, at den er der. Ikke bare for mig, men også for andre. Ikke? Og hvor man jo kan i sit stillesind kan glæde sig over, at man ikke var en ung mand i Jugoslavien i starten af 90'erne. Hvad kunne jeg ikke have gjort så der? Ikke? Altså, og det kunne vi alle sammen. Det er jo det, der ligger i, at vi er syndige mennesker, og at det kan gå galt. Ikke? Så den erfaring, den, og så der kan man sige, der kom der sådan lidt slinger i valsen på den der dreng, der synes, det var glæde sig til at stoppe om morgenen, og hvad bringer dagen i dag? Sådan, fordi jeg vidste bare, at i den periode, jeg var der, dagen i dag, den bringer endnu et helvede. Ikke? Ja.
Men du var jo også en dreng og en ung mand, der var vant til at se det gode i mennesker.
Ja, ja.
Den erfaring af, at der er ikke kun godt ja. I mennesket, ja. Har den grundlæggende ændret dit syn på, hvad et menneske er?
Ikke grundlæggende. Nej, altså, vidsheden om, at vi alle er syndere, og at der er noget ondt i alle, det er en vidshed, som jeg... Jeg vil ikke sige, at i det daglige er i stand til at fortrænge den, for det er ikke noget, jeg arbejder på den måde, men jeg skal huske mig selv på, at vi også er sådan. Ikke? Altså, fordi det er ikke en tanke, der falder mig naturligt. Mm. Det er det faktisk ikke.
Søs Marie Serup, der er politisk kommentator og har en fortid også som journalist på Christiansborg, hvor var knyttet til Venstre.
Ja.
Hun var i programmet her også, og hun fortalte, at hun synes, det var så voldsomt, eller hun erfarede det så voldsomt, at hun faktisk kunne være blevet brudt ned som menneske, hvis hun var blevet der. Hun blev reddet af sin mand, som trak hende ud og sagde, nu skal vi have genoprettet søs.
Ja.
Hvem reddede dig?
Jamen, jeg tror, min kone var en væsentlig årsag til det, ikke? Fordi jeg var så heldig, at vi boede stadig i Aarhus på det tidspunkt, fordi vores børn var små og gik i skole og sådan noget. Ikke? Så jeg tror, hvis vi havde boet i København, så havde jeg nok taget et år eller to mere. Ikke? Jeg var der kun i godt et år. Ikke? Så havde jeg nok taget et år eller to mere, og det ville jeg ikke have haft godt af. Og meningen var, at nu tog jeg det job der, og så havde vi en aftale med min kone om, at hvis det kører, så flytter vi til København. Ikke? Det gør vi så først 10 år senere, men det var vi redde til at gøre på det tidspunkt. Og det var helt tydeligt, at, at det ville ikke give nogen mening at sige det hen, skulle vi ikke. Nu synes jeg, skal vi ikke flytte til København, fordi jeg har simpelthen et forfærdeligt arbejde.
Lige
en forfærdelig
djævelens hule.
Ja, ikke så. Så, og jeg tror, hvis jeg havde været alene, så havde jeg gjort det. Så havde jeg taget et par år mere. Men fordi jeg havde, fordi jeg var gift med Mette, og vi havde børn og sådan noget, at så havde sådan, det går ikke det her. Så jeg tror min familie på en eller anden måde var med til at gøre, min kone og mine børn var med til at gøre, at det her, det kan jeg ikke byde dem, og jeg kan virkelig ikke byde mig selv.
Nu sagde du for lidt siden, at du egentlig ikke har haft ret meget modgang i dit liv.
Ja.
Den fase, vil du beskrive det som din... Sådan dit syndefald.
ja, det kan man. Jeg har aldrig tænkt på det på den måde. Jeg betragter. Altså på en eller anden måde kan jeg jo måske. Altså var det personlig modgang. Ja, det var det også. Altså det var det også. Ikke? Altså så. Det ved jeg sgu ikke, Sørine. Hvis du gerne vil have, at vi skal kalde min personlige sønderfald, så gør vi det. Det var i hvert fald, man kan sige, det var, jeg skulle da lige hilse at sige, at det var en livserfaring, som man jo på det tidspunkt nok gerne ville have været foruden, men når man nu så en del år senere kigger tilbage, tænker man, det var nok meget godt, man lige fik det med. Ikke?
Det er brugbart.
Ja, det er det, det er det.
En af grundene til, Niels, at jeg har formuleret den fordom om dig, som du fik, det er, at da du vandt de gyldne laurbær, der virkede du simpelthen målløs.
Jamen, det var det.
Som om, at du var oprigtig overvældet.
Ja.
Prøv lige at læse fordommen op igen, så vi kan huske
den. Du er
et
menneske, der synes, at du har fået mere i livet, end du fortjener. Altså, og overvældet er jo det rigtige ord, fordi overrasket ville være, fordi jeg var ikke idiot, vel? Altså, jeg var godt klar over, at jeg var et af de navne, som kunne være i spil, ikke? Altså, og det var forlaget også, der pushede mig og sådan noget, så på den måde var det jo ikke, altså, men overvældet, det er det rigtige ord, fordi at det sådan lige pludselig, kom alt det som sådan den der bondedreng fra Østjylland og sådan noget, ikke? Altså lige pludselig der var lidt Jeppe i Baronens seng lige pludselig, ikke? Så ja, jeg var meget benovet, jeg var meget overvældet og rørt også over det.
Ja. Og det er præcis det, jeg mener, at når man er en dreng fra landet, eller en pige fra landet, så vil man i sådan nogle øjeblikke nok ofte tage det der skridt ud af sig selv og stå ved siden af og tænke,
præcis.
Er det mig?
Ja, men det er fuldstændig rigtigt. Ikke? Og det er den automatreaktion, som tror jeg, den opvækst, man har haft, afstedkommer. Ikke? Og jeg oplevede jo mange, når jeg sagde det der med, at jeg var med i Konservativ Ungdom og var leder af Den Røde Fløj i en periode der i midten af 80'erne. Fordi der mødte jeg jo mange, som jo kom fra nogle helt andre, havde nogle helt andre baggrunde, ikke? Og som tog det meget mere selvfølgeligt, at man hilste på en minister og sad og til nogle møder på Slotsholmen og sådan, ikke? I en meget, meget ung alder, ikke? Fordi deres opvækster, der kom gæster i deres hjem, og de, altså det var sådan en mere naturlighed til jamen selvfølgelig skal det her, er jeg også en del af det her, ikke? Og sådan havde jeg det bare overhovedet ikke, vel? Altså bare det at tage en taxa, da jeg var kom til København som KU og skulle til mit første sådan landsstyrelsesmøde, havde sådan, wow, ikke? Altså, det gjorde vi jo ikke. Altså, det var, hvis vi skulle med en taxa, så var det fordi, vi skulle på Pejsegården til diskotek, og så bestilte vi den 5 dage før, ikke? Og så var vi 8 mennesker i den og sådan noget, ikke? Altså,
vil du gerne blive ved med at være sådan, eller er det en hemsko i livet?
Nej, det er ikke en hemsko. Det er. Jeg vender mig til det, men jeg forlier mig med det. Ikke? Jeg betragter det faktisk ikke som en hemsko. Jeg betragter det. Jeg tror mere, at det er, at det i hvert fald for mig har været en drivkraft. At både at jeg skal vise dem, og at jeg skal også, altså jeg skal gøre mig umage, ikke? Fordi det her, det er ikke naturligt. Ikke? Det er ikke en selvfølgelighed, det her.
Tror du, Niels, at den tilgang til verden vil forsvinde i Danmark?
Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Jeg tror, der ligger noget grundlæggende i mennesket, som gør at være ung eller teenage eller drømmende eller være på vej ud i verden, om det er for 50 år siden eller om det er om 25 år, der er nogle ting som er universelle. Jeg tror, der vil være masser af unge mennesker, der vil have det på nøjagtig samme måde, også om 10-20 år. Jeg tror ikke, den der, fordi nu fornemmer jeg den der lidt den der ungdomsbashing eller et eller andet. Ikke?
Nej, altså, nej, det var faktisk slet ikke det. Okay. Nej, det er fordi, at du det er mere tanken om, at der bliver færre landbobørn.
Nå, jamen så er der jo andre, der kommer fra en baggrund og en kår, hvor man ikke ligesom lige synes, at man er en del af Parnasset og sådan noget. Altså sådan ligger det jo i det. Altså Parnasset, eliten eller den kreative klasse eller den snakkende klasse, hvad vi nu skal kalde det, altså giver jo kun mening, hvis det er sådan et afgrænset et afgrænset miljø. Ikke? Så der vil altid være rigtig, rigtig mange uden for det miljø, som så nogle af dem kan så få lov til at kigge ind eller banker på og går selv ind og sådan noget, ikke? Og tænker, er det her virkelig noget for mig? Ikke? Så det tror jeg, det vil være der til evig tid. Ja.
Niels, din far, han døde for 11 år siden, og han er svæver over vandene i bogen her. Din mor lever stadig, men din far er her ikke længere. Hvordan har du det med, at han ikke er her til at se, hvad du faktisk fik ud af din barndom?
Det ærger mig helt vildt. Og min mor er dement i dag, ikke? På plejehjem, så hun forstår det heller ikke. Jeg er virkelig ærgerlig over, at de ikke kom til at opleve, at deres historie blev vores historie. Det virkelig, altså det vil jeg have. Jeg vil have ondt om det, og jeg vil have været så glad over, hvor stolte de ville have været. Og det er i virkeligheden, i arbejdet med romanen havde jeg nogle gange nogle ting, hvor jeg kommer i tanke om noget, og som jeg også skriver ind i romanen, men som er jo fra min barndom og nogle ting som mine forældre og sådan noget, ikke? Og hvor at jeg flere gange tænkte, det vil jeg gerne lige spørge dem om, ikke? Det vil jeg godt lige snakke lidt mere med dem om. Og det er på et eller andet tidspunkt, når man når op i alderen, ikke? Så har man været vant til hele sit liv, der var altid nogen, man kunne spørge. Hvordan var det nu? Hvorfor sagde de sådan? Eller, og så lige pludselig, så er der ikke nogen at spørge længere. Ikke? Og det er jo, og det tror jeg, det er, at det er først den dag, der ikke er nogen at spørge længere, at man tænker over, at jeg burde have spurgt. Ikke? Så nu får du mig kendt til at lyde nostalgisk.
Ja, men det er du er nostalgisk. Ja, det er men Erik, som jo er parallellen til din far i bogen, er jo en meget, meget lojal og god mand. Det kan man jo absolut mærke. Er der noget af det, der foregår i romanen, som du især vil ønske, du kunne have sagt til ham direkte? Altså den måde, du beskriver ham på. Noget, du synes, han skulle vide, du tænkte om ham?
Jeg vil gerne... Det ved jeg ikke, fordi min umiddelbart, det var, at jeg, fordi det der med, at han fritstillede min bror og jeg, og sagde, hvis I ikke vil være, det skal I ikke, for det er også for hårdt. Hvor jeg vil til at sige, at jeg vil gerne have, at han skulle have oplevet, at han fik ret. Men det tror jeg, han vidste de sidste mange år, at det tror jeg aldrig, han var i tvivl om, at det var en rigtig vurdering. For på en måde, kan man sige, der lagde han jo afstand til det, der var hans liv. Altså det at være landmand og landbruget, ikke? Altså, fordi det var hans liv, altså virkelig, virkelig hans liv. Ikke? Og så er det jo sin sag at sige til sine sønner, at det synes jeg ikke, I skal. Ikke? Men det havde sådan en sjov oplevelse på Rødding Højskole, hvor jeg var nede for nogle måneder siden og holdt foredrag, og der var højskoleelever, og så var der også nogle fra byen og sådan der kom, og det var en dejlig aften, og så der er på tidspunkt en højskoleelev, hun spørger, om jeg tror, at Erik, altså min far, kan man sige, og så Karoline, barnebarnet i romanen, om hvordan de vil have fået snakken til at gå med hinanden. Og det er jo et sjovt spørgsmål, jeg har ikke tænkt på det på den måde før. Og i virkeligheden er jeg helt overbevist om, at, Altså, fordi så tænker jeg selvfølgelig på min egen far, og så min datter, som er voksen i dag, ikke? Altså, som er i starten af 30'erne. Og jeg tænker, hvis de nu blev sat sammen og skulle altså, og snakke om, hvordan situationen er med landbruget i dag og sådan noget, ikke? Og det tror jeg, de vil, jeg tror, de vil kunne få meget snak til og, og passe. Altså, min far var jo økologisk landmand frem til midten af 60'erne. Han vidste bare ikke, at det var det, han var, ikke? Og jeg tror, hvis han kom ud i en svinestald i dag, så vil han have to reaktioner. Den ene vil være, hold op, de dygtige. Det var da helt utroligt. Kan man virkelig, altså, er det virkelig? Og den næste reaktion vil være, ah, det var vist ikke, altså, var det det, der var meningen? Og med det mener jeg jo, at den virkelige ansvarlige for den udvikling, som vi har, og der er jo et eller andet, der er gået for vidt, altså fjordene, der ikke er liv i, og 30 millioner svin, og de 10 millioner, der dør inden for 14 dage. Sådan. Det er et eller andet sted, der er gået for vidt. Men jeg tror, at dem, der sådan virkelig, hvis man skal finde nogen, der er skyldige, så er det ikke de enkelte landmænd, så er det min generation. Altså, fordi vi har lukket øjnene for, at vi har bare glædet os over i december, så kunne man få en flæskesteg, der var billigere per kilo end sprinklervæske nede i brusen. Ja. Ikke? Og så har vi ikke reflekteret mere over det. Det er først nu, vi gør det.
Jeg spørger lige en gang til.
Ja.
Det kærlige portræt af Erik, som rummer så mange fine ting.
Ja.
Vidste din far godt, at du så ham på den måde?
Ja.
At du virkelig rigtig godt kunne lide ham?
Ja. Der, altså, han vidste godt, at der var en dyb og stærk kærlighed, men jeg er ikke sikker på, at han... Og det er måske også først nu, at jeg for alvor ser hans styrker, ikke? Og ser op til ham. Det gjorde jeg ikke, da jeg var barn. Ikke på den måde. Altså, og det har også noget at gøre med, altså, hvad kan man bruge sine forældre til? Ikke? Fordi jeg kom jo hurtigt et andet sted i livet, ikke? Altså med nogle andre indtryk og en anden kultur og nogle andre behov og sådan noget. Så hvad kunne jeg bruge mine forældre til i den sammenhæng? Ikke? Og det var ikke så meget. Altså, det var, altså ud over vidsheden om, at de var der. Ikke? Men i dag har jeg en og det er også noget af den rejse, jeg har været ude på. I dag har jeg en... Der ser jeg op til ham på en helt anden måde.
Ja. Tror du på evigheden?
Ikke som en bogstaveligste forstand, men jeg tror på, at nu har min far været død i 11 år, men jeg tænker jo stadig på ham, så han lever stadigvæk på den måde. Så på den måde er der en evighed, men nej, jeg er ikke et troende menneske på den måde.
Så du regner ikke med at få mulighed for at sige mere til ham?
Nej, det er overhovedet ikke, slet ikke.
Til gengæld, Niels, så skal jeg bede dig om at beskrive et livskraftens øjeblik.
Ja. Og det er sjovt, det her kommer til at handle meget mere om min far, end jeg egentlig havde planlagt. men jeg har tænkt over det, fordi jeg fik at vide, at livskraftens øjeblik for mig, og det lyder helt, men det var, da min far døde. Jeg husker, jeg har en kammerat, som jeg har kendt hele mit liv, og også kendt hans forældre. Og hans far døde nogle år før. Og han sagde, at det er sjovt. Efter min far død, så tænker jeg meget mere på ham, end mens han var i live. Og sådan har jeg det også. Altså efter han døde, tænker jeg meget mere på ham, end jeg gjorde før. Og når du siger, det er livskraftens øjeblik, så var det, altså han var 88, da han døde, så det var jo ikke, altså det var ikke trist på den måde, vel? Altså det var sørgeligt, men han var en gammel mand, og havde levet sit liv, ikke? Det fik mig til at se på livets skrøbelighed på en anden måde, og også min egen skrøbelighed på en anden måde. Og dermed var det med til at holde mig mere i live, ikke? Altså, så på den måde var det en... det var et livskraftens øjeblik for mig. Ikke lige på dagen, men sådan i tiden efter afstedkom, da hans død.
Så du siger næsten, at der er kommet livskraft i dig?
Ja, yderligere på grund af det også en anden, altså nogle lidt flere dimensioner i det. Ikke? Altså, og igen, så har det lidt med det der med kontrakten mellem generationer, ikke? Altså, at man fører det videre. Ikke? Og hvor at, altså, hvor man jo før det, altså havde taget min far for givet og sådan noget, og så dør han, og så bliver man der, og så samtidig går det op for en, hvor meget man egentlig ligner ham på en række områder, ikke? Også nogle af de områder, hvor man ikke er helt stolt over det, ikke? Men det, altså, og det har jeg set tydeligere og tydeligere, især efter hans død. Ikke? Ja.
Var du hos ham til sidst?
Nej, det var jeg ikke. Jeg var nogle få timer før, men vi troede ikke han ville dø der om natten. Og det tænker jeg tit over, at for pokker da. Hvorfor kunne jeg ikke lide? Men så det var jeg ikke.
Det er interessant det der med, at det man gruer så meget for, at miste sine forældre.
Ja.
Jeg gruer også for at miste min far, nu han er 90.
Ja.
På den anden side kan være noget, der faktisk giver styrke.
Ja, ja. Men det har det gjort. Altså, det gør det, og det er jo ikke... Og det er jo noget, man føler sig næsten dårlig som vildhed ved at sige det, ikke? Men det har det gjort. Og man kan sige, specielt når din far er 90, og min far var 88 og sådan, ikke? Altså, så er det jo, og min mor bliver 94, om en måned, og er dement og sådan noget. Så på den måde har jeg jo også på en måde mistet hende, ikke? Altså, og det, altså, det sætter, altså, man ser bare verden på en anden måde, når de er væk. Mm. Ikke? Det gør man bare. Ikke? Og det lyder jo helt åndssvagt, at det skal man skal opleve det, før man ved det sådan for alvor. Ikke? Men det gik i hvert fald op for mig, at det gjorde det.
Niels Krause-Kjær, mange tak, fordi du vil være med her i Surina og Livskraften. Det er en Kristeligt Dagblad podcast, som jeg laver med tilrettelægger og redaktør Frederik Melgaard Lauritsen. Man kan skrive til ham, hvis man har kommentarer på lauritsen@k.dk. Man kan også fortælle sine venner og familie om den her podcast, hvis man tror, at de vil kunne få glæde af den. Tak for denne gang. Vi er tilbage om 14 dage.